Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen till episode 189 av podcasten Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Idag är det marknaden som har varit, oljefonden som kanske ändrar struktur, marknaden som kommer väldigt väldigt vanskelig att spå och viktig. Snakker selvfølgelig en del om strømkrisen og det som skjer akkurat nå, og så toucher litt innom andre ting. Det kommer vel, vi har en del informasjon som vi ikke rakk å ta med I podcasten, og det, og alle linker vi refererer til, det meste I hvert fall, kommer med på nyhetsbrevet. Det kan du finne på www.tiderpenger.no/nyhetsbrev. Da starter vi. Ja, det begivenhetsrike tider vi I nå.
Ja, absolutt.
Vi går inn I, hva det her den mest usikre uka? Ja, ever I finans. Det mye som skjer, og veldig uklart.
Nei, det jo opplagt en uke som kan føre til store bevegelser, I og med at vi har mye tall denne uken.
Ja.
Sentralbankavgjørelser, og så nærmer vi oss nå da det vi kaller triple witching, altså hvor du har opsjonsforfall og futureforfall, på indekser og enkeltaksjer.
Kan vi si at vi starter med det som har skjedd, og så kan vi gå videre til det som skal skje?
Ja.
Jeg tror det mange som liker dine oppdateringer og oppsummeringer av uka som var.
Ja, altså, den første vil nok være den mest overraskende, for å si det på den måten, og det jo et fall I strømprisene for levering I første kvartal neste år på 21%. Og det klart at når vi ser at vi I morgen får kanskje absolutt ny rekord i strømpriser, så vil det være mange som da reagerer på «Dette skjønner jeg ikke, kan det være riktig?» Og jeg måtte jo faktisk sjekke det, fordi jeg trodde at det kunne ha en eller annen form for teknisk årsak at strømprisene da nærmest hadde kollapset, altså 21% nedgang på første kvartal. Neste år, jeg kan ikke huske at vi har sett en så stor bevegelse til nedsiden.
Men det futures, ikke sant?
Jo, det future. Det er på Nordpol, bare så det sagt. Ja,
finansielle instrumenter, ikke strømregninger.
Nei, du kan si at nå det jo, altså futures vil jo si at det fremtiden, så la meg bare forklare hva det som har skjedd, og det som har skjedd at I slutten mot slutten av forrige uke, så endret værprognosene seg. Altså, vi har jo veldig kaldt vær I øyeblikket, men det lå an til at den enorme kullen ville vare mye lenger. Men I slutten av forrige uke så kom det en ny værprognose som tilsier at den vil vare kortere, at den vil vare noe sånt som opp til 10 dager til, altså fra det tidspunktet, før vi går tilbake til I anførselstegn normale nivåer, og da mener man normale nivåer for denne sesongen. Og det som har nå skjedd jo at med den voldsomme oppgangen vi fikk, ikke sant, vi blaste igjennom da jeg dro ut og løp på søndag morgen, så var det minus 10 grader, altså, og det føles jo ekstremt kaldt, og jeg merker jo det ekstremt kaldt, altså man fyrer jo veldig mye mer, nå fyrer vi med ved og alt som går an, men det har økt da forbruket voldsomt, og dermed, det jo som når vi da I tillegg vi vet at disse, det tror jeg vi var inne på forrige mandag, vedlikeholdene på de svenske kjernekraftverkene, som gjør at det ikke leveres noe strøm derfra. Tvert imot, vår strøm går ut. For jeg tar en digresjon der, for jeg, det der må jeg bare få av...
Vi skal snakke om strømmen senere, men du kan...
Ja, men jeg har bare lyst til, altså akkurat når det gjelder det, altså når jeg... antal politikere som stod opp og sa at det spilte ingen rolle, det ville ikke bety noe om man økte disse kablene, altså om disse kablene, eksportkablene, fikk mer kapasitet. Altså, det du kan si om de politikerne at de umulig kan være økonomer. For hvis, altså enhver økonom vet at hvis etterspørselen er mye større, i utlandet, altså det er mye mer etterspørsel, det er mye mer bruk av strøm i Europa, Storbritannia og så videre. Når den øker, så øker pris. Så enkelt det. Det tilbud og etterspørsel. Så folk på Stortinget som fortsatt går rundt og sier at det der ikke betyr noe, burde skamme seg, fordi de burde skamme seg på basis av mangel på kunnskap. For hadde de hatt kunnskap, så hadde de forstått, altså dette er basic. Forward-kurven av strøm er sterkt backward-dated, for vi har ekstrem etterspørsel i øyeblikket på grunn av den kraftige kulden vi opplever nå. Men den er avtagende, kraftig avtagende, og derfor så falt første kvartal 2023-prisen så dramatisk.
Ikke for å avbryte deg, men ord som backwardation, så det 90% av. Og kan du forklare backwardation og hvordan det fungerer, bare sånn, bare kort.
Backwardation vil si at fremtidsprisen, altså jo lenger ut i tid, det lavere er prisen. Så du i øyeblikket, altså hvis du tenker deg en vanlig finansiell kontrakt, så hvis du tenker deg at du at penger har en kostnad, så normalt sett så har det motsatte av backwardation er hva vi kaller contango. Det er med andre ord en stigende kurve, fordi det koster å ha ting på lager. For eksempel, nå får vi ikke lager i strøm, men det en kost av penger. Oljemarkedet har inntil nylig, og vi skal komme tilbake til oljemarkedet etterpå, så jeg skal ikke forskuttere det, men inntil nylig har det også hatt en kraftig backwardation, fordi problemet, altså... Det har vært lite olje for kortsiktig levering, men markedet har oppfattet at for lenger ute så finnes det nok olje. Og dermed så har de korte kontraktene handlet mye høyere, spot om du vil, handlet mye høyere enn lenger ut, en levering er lenger ut i tid. Så når det skjer, så er markedet backwardated. Det uttrykket for det, det en backwardation. Og det ser vi at det en kraftig backwardation i strømmarkedet, hvor det lenger ut i levering, altså slutten av første kvartal 2023, slutten av hele 2023, altså slutten av fjerde kvartal 2023, 2024 og så videre, det lavere blir strømprisen. Ikke tilbake til de nivåene som vi hadde for eksempel i 2020, men lavere enn nå. Så den dårlige nyheten i øyeblikket, det at vi får... sannsynligvis en ny rekord i strømprisen i morgen, og da snakker jeg om ny prisrekord, altså det høyeste vi noen gang har opplevd, men utsiktene fremover bedre, så det på en måte den positive nyheten. Men så du kan si av ting som beveget seg mest i forrige uke, så var det jo da nettopp strømprisen. Til nedsiden, til oppsiden, så var det bulkrater, som steg faktisk med 19%, og så kan mange investorer si hvordan i all verden skulle jeg investert i det. Jo, for det finnes en, veldig enkelt, fordi det finnes en ETF, altså et børsnotert fond, som handler da fraktrater, og som du kan kjøpe eller selge, akkurat som du vil. Nå ikke noe reklame for den, men av og til så får vi spørsmålet. Dere snakker om det, men hvordan kan man investere i det, så det ganske enkelt.
Vil du si navnet, eller får folk finne det selv?
Ja, den heter Breakaway, så alle kan egentlig finne den hvis de vil. Og det,
hva når du sier spesifikke, for du vet mange kommer til å kjøpe basert på det, selv om vi, det her eksplisitt ikke anbefalinger.
Nei, det ikke en anbefaling, og dette hva, det, hva som skjedde i forrige uke, altså at den gikk opp 19% i forrige uke, men vi vet jo at både containerfrakt og bulkfrakt har falt kraftig i år. Så, så du kan si at hvis du, hvis du var lång på begynnelsen av året, så har du tatt veldig mye penger i både containerfrakt og i bulk. Men det er tid, altså nå bare forteller vi hva, hva det var som beveget seg i forrige uke. Og i tillegg til dette så hadde du en nytt kraftig fall i olje. Og jeg vet ikke om vi skal ta olje nå, eller vi skal komme tilbake til, til det etterpå. Hva, hva vil du?
Jeg synes det best nå. For,
ja, ok. Greit. Så, så det som har skjedd i oljemarkedet, og oljemarkedet jo den usikkerheten som da man har hatt i forbindelse med hva ville skje med disse russiske, når, når sanksjonene, EU-sanksjonene mot Russland inntraff 5. desember. På forhånd så hadde, hadde Russland solgt veldig mye olje, inn i, inn i markedet, fordi de var bekymret for at de ikke ville klare å få, få solgt etterpå, så, så det hadde presset prisen mye lavere. Kina har fortsatt denne covid-bølgen som gjør at de ikke har åpnet opp, så en god del av etterspørselen, den vanlige industrielle etterspørselen som du får etter olje, har ikke vært der. Dette har presset prisene nedover, og det samme har... at amerikanerne har sluppet sine strategiske, altså olje fra sine strategiske lager inn i markedet. Og de på rekordlav. Altså, og dette snakket vi om.
Var det 400 millioner fat, tror jeg, det var på nå?
Ja, de, har tre, de var på 350 for litt over en uke siden. Ned fra 375 millioner fat, så dette, dette er rekordlavt. Så spørsmålet nå på et eller annet tidspunkt, så vil jo, og Biden kommer til å se ut som en helt når han begynner å kjøpe tilbake den, den oljen.
Det litt av trade, altså. Tenk
ja, det en voldsom trade. Han kommer jo til å kjøpe den, den, den tilbake så mye lavere enn en den var, så ikke bare har han klart å holde bensin- og dieselprisene nede, som viktig for den amerikanske forbruker, men staten har i tillegg tjent voldsomt på det. Ja, så han kommer til å, absolutt til å se ut som en helt.
Jeg vet på det vil veie opp for tapet de har i Fed i øyeblikket. Sentralbanker rundt omkring i verden taper jo penger. Den traden ja, det, der går mye for å dekke det hullet, sikkert.
Ja, du kan faktisk, det vil du kunne regne på, fordi...
Tenk dere at det 300 millioner ganger...
Ja, altså, ja, fordi det mer, det faktisk, ja, si cirka 300 millioner, da, litt mer, la oss si 350 millioner fat... Og så må vi da, han, de har jo solgt til stadig lavere kurser da, så vi må da klare å finne et snitt, så vi må vite hvor mye de, de har solgt i hver uke, og så må vi ta et snitt.
Husker du, se, husker du når de gjorde det, så kan jeg regne det fort.
Ja, du, du må jo ha røffelig gjennomsnittsprisen for disse ukene, multiplisert med volymet, for eksempel.
Jeg vil si... $95 ser ut som, basert på hva valget var og da fokuset var på det her. Så $95 tror jeg sånn cirka er et fint tall å bruke. Har jo en graf fra tidligere om hvor mye de solgte, men anslagsvis 200 millioner fat, kanskje.
Ja, altså hvis du sier at det går fra, altså toppunktet var vel over 700 millioner fat, var det 740 eller noe sånt nå, som var absolutt maksen der.
Hvis det 95, så det 33,25 milliarder dollar.
Ja, det også, mye sa du? 33,25 milliarder dollar?
Ja, og så tar du...
Det en Bankman-Fried, det.
Ikke si det der en gang. Er det gud så tragisk?
Ja, jeg bare nevner det. Jeg bare
og så kjøper de tilbake på 26. Milliarder.
Åja, sånn ja. Åja, sånn ja, akkurat.
Selvfølgelig vil de drive opp prisen masse, men la oss si at de får 75 i snitt.
Ja, altså på et eller annet tidspunkt så, så vil de nok gjøre det. Men det vi har sett da, er jo nettopp at kurvene nå har snudd, altså på grunn av at den korte tilbudet etterspørselssituasjonen har dramatisk endret seg, nemlig at russerne har, har solgt, og så har jo da russerne i tillegg cirka 100 tankskip som fulle av olje som ligger og dupper ut i det her som enten må selges inn i Asia, eller i hvert fall ikke kan selges til over 60 dollar fatet, men det ikke noe problem, for de siste salgene som russerne gjorde var til 53 dollar fatet, så hele den EU-sanksjonen foreløpig, vil jeg jo si, ganske mislykket.
Det litt spørsmål hvordan du ser, kan jeg få lov å si en ting jeg leste, en analyse av det, som jeg synes var ganske skarp.
Kom igjen.
Jeg skal bare hente det. Jeg skrev det ut på chatten vår, så jeg må finne tilbake. Så det var en helt fantastisk person på Twitter. Jeg skal prøve å få han inn som gjest. Han heter Robin Brooks. Han er en bra person å følge på Twitter. Han er sjefsøkonom i IIF, tidligere FX-strateg i Goldman, og i IMF. Her det han skrev. Are we better off with a G7 price cap of $60 than no cap at all? Maybe not. Putin is constantly reading signals. The signal the West is sending here, we won't use the cap to hurt you. That signal encourages Putin to fight on. Only way to lower this cap quickly to $30. Men jeg synes det var en interessant måte å se det på. Hans konklusjon er kanskje ikke uenig med, men det her er akkurat som å sende en sms til Putin. Og det er jo det som er så interessant med sånne her geopolitiske situasjoner, fordi at det er så subtil kommunikasjon i forflytning av tropper og diverse, ikke sant? Det at USA nå åpner for langdistansemissiler er et signal til Putin. De har ikke gjort det, men de har sagt det.
Mm.
Og det her med det verste de kan gjøre, det er nesten verre enn å bombe Moskva, er jo å sette cappen på $30.
Ja, det vil få en umiddelbar effekt. Jo, jeg har gjort det da med en gang den cappen kom på $60, så tenkte jeg, hva er poenget her? Men i hvert fall, det har da gjort at olje får umiddelbar etterspørsel, og da falt, var vel ned, både WTI og Brent falt jo vel ca. 10% i forrige uke. Men det vi har sett, det er for eksempel at marskontrakten av WTI, altså den amerikanske lettoljen, den handler en halv dollar høyere enn januarkontrakten. Januar forfaller i desember, og mars forfaller i februar, bare så det jeg har sagt, når det gjelder amerikansk lettolje. Og på Brent så er forskjellen mellom desemberkontrakten og juni neste år, det er juni en dollar høyere. Og det vi har sett inntil nylig, det er nettopp det motsatte, at de fremtidige leveransene har handlet mye lavere enn de korte leveransene, eller leveranser som har kort tid til forfall. Og på toppen av dette, nettopp på grunn av presset nedover, så har da blant annet spekulanter som da lå long, for det var stort sett der man forventet bevegelsen, de har da kommet seg ut. Og det gjelder både trendfølgende fond, altså CTA-er, og alle mulige andre som har hatt disse spekulative posisjonene, slik at de posisjonene nå er veldig lave. Så nå kommer du fra en situasjon hvor det er veldig lite hedging. CTA-ene, altså de trendfølgende fondene, har kommet seg ut, og muligens kommet seg short. Så jeg vil jo si at alt annet like, altså Kina er jo jokeren her, fordi hvis de plutselig skulle komme ut av denne lockdownen, altså, så kan veldig mye skje. Da kan etterspørselen gå raskt opp. Men så jokeren her er at hvis noe skjer, altså det er større fare etter min oppfatning nå til oppsiden, fordi folk har snudd sine posisjoner fra å være long til å være short eller flate. Så det er mye, altså, så risikoen din er til oppsiden. Det betyr ikke at det vil skje, men hvis du, en stor bevegelse i øyeblikket, etter min oppfatning, har en større sannsynlighet for å inntreffe til oppsiden enn til nedsiden. Så det er på en måte min konklusjon på det som skjer i oljemarkedet.
Kan jeg bare spørre om Trafigura-tallene?
Ja, de har jo.
Det er jo det alle snakket om i slutten av forrige uke. Ja. Råvaretradingselskapet Trafigura dro inn like mye på et kvartal som på fire foregående år, $7 milliarder. Hvordan tror du dem er posisjonert rundt det her? For når du får en sånn sjokkbevegelse i en så stor råvare, så får du, altså implikasjonene er så store tall, at det begynner å bli problemer for clearing, for eksempel. Det begynner å bli, altså, uforutsette problemer skjer. Litt sånn som når vi får høye strømpriser, så knekker alle modellene, for de ikke laget for det.
Ja, det har du rett I, og det en av de årsakene til at vi får så store bevegelser I strømprisen nå, det jo at volumet, altså likviditeten lav, og marginkravet høyt, og tradere som da oppdager at de sitter feil vei, må komme seg raskt ut. Så du kan bare tenke deg disse strømselskapene som driver og spekulerer, de har noe å gjøre, for å si det på den måten. Men det en helt annen sak, og der har jo myndighetene I hvert fall ikke gjort jobben sin, og det ser du av alle skandalene som du får blant disse strømselskapene. Men når det gjelder altså akkurat Trafigura, så Trafigura, Vitol og Gunvor og disse store, disse store råvaretradingselskapene, vi må huske at de trader veldig mye fysisk olje, så hvis det noen som, altså hvis det en fordel du kan ha, så det nettopp å vite hva som skjer I det fysiske oljemarkedet. De aller fleste ellers, altså fond og så videre, de handler jo future-kontrakter på børs, trendfølgen og alt dette her, men disse gutta, altså som Trafigura, de ser det fysiske markedet, så de bedre informert enn noen annen etter min oppfatning. Og det betyr også at de har en mye større sannsynlighet til å fatte riktige beslutninger, eller å fatte, ta de nødvendige avgjørelsene, altså de har informasjon som gjør at de kan ta de nødvendige avgjørelsene, selv om de til tider kan gjøre vondt, men før de aller, aller, aller fleste andre oppdager hva som foregår.
Jeg bare sitter og tar det innover meg. Jeg synes det utrolig interessant. På generelt grunnlag så vil jeg si at jeg synes din analyse nesten skarpere for tida enn den bruker å være. Har du endret kosthold eller noe sånt?
Nei, det har ikke noe med
jeg
det.
Jeg sier det ikke på kødtull, jeg mener det. Jeg synes du har...
Nei, men det har jo, altså, det jo ikke... Altså, stort sett så gjør man jo den samme jobben, men noen ganger så dukker opp situasjoner som gjør at... Og det gjelder spesielt hvis du ikke har en på forhånd bias. Du kan si at jeg på forhånd hadde en bias fordi jeg var long olje. Men når jeg så at det underliggende begynte å endre seg, når jeg så faktorene begynne å endre seg, og at først og fremst at flere risikofaktorer dukket opp, altså rett før 5. desember, altså EU-sanksjonene, så det gjorde at jeg, og det var jeg klar på i podcasten, at jeg rett og slett gikk ut av 40% av den posisjonen. Det gjort gjennom opsjoner, så resterende kommer til å forfalle denne uken her uten, altså verdiløse rett og slett.
Hvordan men, nivå det på?
580 i WTI. 580-90 call spread i WTI.
Hvorfor valgte du akkurat den strategien?
Det var rett og slett for jeg følte at jeg ville få veldig mye betalt for det. For det første så visste jeg ikke hvor langt dette ville bevege seg. Jeg hadde allerede hatt høyere striker, 100-110, som jeg da hadde gått ut av. Og så rullet jeg ned mot 85-90, for da lå vi I det, rett under 80. Og på det tidspunktet så var det mange som mente tydeligvis feilaktig, men dette kom fra veldig mange av de toppinvesteringsbankene sa at amerikanske strategiske lagrene bare ventet på å få en pris under 80 dollar, så ville de begynne å kjøpe. Viste seg å være clean feil. Det har ikke vært noe kjøping av disse I det hele tatt, vært imot. De har fortsatt å selge. Og derfor så trodde jeg på at du ville... Og du fikk jo en spike. Du fikk jo en spike som gikk opp. Altså, til slutt så fikk du en spike, men den fulgte ikke rett og slett rett etter, men det var i forkant av... Av 5. desember så hadde du en spike som gikk til over 90, og så kom vi tilbake igjen, og så gjorde vi en nytt forsøk, og hvor vi gikk opp til 83 dollar, og så gikk vi ned igjen. Og det var I den der siste spiken oppover, hvor jeg benyttet anledningen til å redusere den posisjonen jeg hadde, rett og slett fordi jeg syntes at det var såpass mye tåke, at det var på tide å redusere hastighet, for å si det på den måten.
Nei, du, jeg vil ikke ha kastet de her opsjonene dine, altså mens du har snakket om olje, så har det steget, har brenten steget 60 øre. Nei, 60 cent, sorry.
Ja, ja.
Mens du har snakket om olje nå, bare
det. Ja, ja, altså, men jeg har ikke noe, ja, nei, du vet aldri, og jeg har jo 60% av den posisjonen igjen, men jeg tviler sterkt på at jeg får noe utbetaling på den, men det, altså, stranger things have happened, men jeg tviler på det. Derimot jeg interessert i å være long inn i 2023, men akkurat hvor det skal være, om det skal være i mars eller juni, det jeg ikke helt sikker på hvor jeg velger å gjøre det, men jeg tror at det og det rett og slett fordi jeg mener at det asymmetri i fordelingen, altså den fremtidige fordelingen av bevegelse, altså med andre ord, at hvis noe går gærent her, eller noe går bra, nemlig at Kina plutselig skulle åpne opp og komme i gang igjen, så ser vi at den etterspørselen vil hoppe. Og så bare et moment til, og det var når jeg også så mer på det, fordi en ting som var bullish for oljeprisen, det var jo OPEC-kuttet på 2 millioner fat, ikke sant? Da det ble annonsert, og det burde jo virkelig dra på når du tenker på at de kuttet produksjonen midt oppi det hele, og det amerikanerne ble jo forbanna over det, fordi de mente at Saudi gikk, at det var en rett og slett en fientlig handling, fordi amerikanerne ønsket å opp imot midterm, at det kunne påvirke da det amerikanske midterm-valget. Men når det er sagt, så det kuttet på 2 millioner, altså fordi, jeg mener det er vel Algerie og Nigeria, som faktisk ikke, som har hatt problemer med å produsere sine kvoter, og det gjør at effekten av de 2 millioner fatene har vært cirka halvparten. Så mindre enn, altså så hvis vi sier at halvparten av det annonserte OPEC-produksjonskuttet har truffet markedet.
Jeg synes også det, når du sier OPEC, jeg synes det artig at det så mange ting som matcher 70-tallet. Og det at OPEC er blitt viktig igjen, altså, ingen har snakket om OPEC noe særlig de siste 15-20 årene, og så plutselig så er OPEC styret hele showet igjen. Det er mye som er som 70-tallet.
Jeg bodde på Intercontinental i London, altså den ligger jo på ved Hyde Park på hjørnet der, og da var OPEC-møtet der, så jeg så faktisk Saki Yamani i lobbyen på hotellet.
Hva var det her?
Ja, dette måtte jo vel vært på 80-tallet en eller annen gang. Jeg husker ikke akkurat, skal vi se når kan dette ha vært da, sånn mellom, skal vi se, 82 og 87, tenker jeg, en eller annen gang mellom 82 og 87, tror jeg det var.
Ja. Og da husker jeg... Det var en heftig sikkerhet rundt der.
Ja, jeg husker at jeg kom på den etasjen hvor jeg bodde, og da satt det, for det første så satt det en fyr på en stol som så rett på alle som kom ut av heisen, og han satt med sånn bønnekjede, var det, det kan, heter kanskje ikke det, men...
Du tenker på noen muslimsk sånn...
Ja, nettopp.
Eller gjennom, ja.
Ja, nettopp. Og det samme var nede i korridoren, og der var det liksom flere, og de satt da utenfor rommene til disse OPEC-dignitaries, for å si det på den måten, disse oljeministerne.
Du har jo sett en del kapable folk som er kapable fysisk. Hvordan bedømte du sikkerheten til Saudi og
det? Nei, altså det som var rundt Yamani, de var proffe. De var proffe. Du så altså hans security detail, altså den close protection-gjengen der, de visste hva det gikk i. Det var ingen tvil om.
Hvordan ser du det?
Nei, du ser formasjonen, hvordan de står, og alt de gjør. Helt fra starten, altså når bilen hans kommer, ikke sant, at han kjører inn i en boks av folk, og hele opplegget. Du ser om de er switched on eller ikke. Det er ikke så vanskelig.
Jeg kjente en kar som drev med kampsport, på veldig høyt nivå. Og så gikk han i gate i London, og så i sånn litt sånn bakgård, liksom, veldig mørkt. Og så kommer det, var på midten av 90-tallet, så kommer det to gærninger ut av alle jævla ting med ninja-stjerne, og kaster det etter ham.
Shuriken, ja.
Og det han gjør da, er at han går rett i modus da, og beveger seg, og liksom og bare hopper rundt det som i en fight, liksom, altså head movement på en måte. Og de karene blir så skremt av hans fysiske bevegelse at de stikker av. De har ninja-stjerne.
Ja. Nei, du, altså, du må jo huske på at når, altså, de som driver med altså, personlig sikkerhet på den måten, altså, egentlig, hvis noe skjer, så har du feilet. Altså, det da har du allerede feilet. Fordi alt ligger opp til at du ikke skal komme i en situasjon. Så alt handler om å aldri havne i en sånn sårbar situasjon. Og det gjelder jo da, beskyttet vittner i Nordirland og sånne ting. Det var jo å slå kron og mynt på hvilke veivalg vi skulle ha om morgenen, og det ble først gjort etter at man satt i bilen. Så at minst mulig skulle vite om kjøreruter og den type ting ville ha, kanskje 3-4 veivalg man kunne ha, og så videre. Så alt egentlig handler om å unngå konfrontasjon fremfor liksom det å måtte en situasjon hvor vold er den eneste utgangen. Det er den ønsker du absolutt ikke.
Ja, vi ser jo mye videoer fra Ukraina fra første person. Du får et annet inntrykk av hva krig er for noe, spesielt lyden.
Ja, det er mulig det. Er det folk som har kameraer på seg, er det det du mener, eller?
Ja, sånn i Bakhmut for eksempel, så ligger de der i skyttegraven, og så hører du dundringa i bakgrunnen av, og hører automatvåpen på nært hold. Det er litt vanskelig å forholde seg til den det fysiske reaksjonen jeg fikk på det, i hvert fall. At det var så skremmende. Og jeg sitter og ser på en video, liksom.
Ja, altså, soldater i konfliktsituasjoner blir jo veldig gode til å bedømme avstanden, ikke sant, til lyden. For eksempel til håndvåpenlyd, og hvorvidt man skal bry seg om det eller ikke. Så,
ja, nå sporer jeg av, sorry. Det er bare et interessant tema. Når du nevner OPEC, og du har støtt på OPEC, så klarer jeg ikke å dyme.
Ja, Saki, ja, altså, det var jo bare rent tilfeldig. Jeg antet jo ikke at de skulle være på det hotellet der på det tidspunktet. Så jeg var vel sikkert der i forbindelse med en annen finanskonferanse.
Hva du synes om, vi kan kanskje hoppe videre til vårt neste tema, hvis det er noe mer du vil si om
markedet. Nei, det var det at olje- og oljeservice-aksjer var jo ned sånn røftelig 8% i forrige uke, mens på den gledelige siden så var statsobligasjoner og investment grade og high yield høyere. Så det var vel egentlig det som så på 4% yield på 10-åringen, så vi var jo litt over der, men der fantes det godt med kjøpere.
Ja, og når du sier det kan ikke presiseres ofte nok. Høyere rente, lavere kurs, lavere rente, høyere kurs.
Ja, korrekt.
Det har vært mye snakk om oljefondet. Jeg vet ikke hvor mye, jeg leste spesielt oppsummering av det i Financial Times, skrevet av friend of the pod, Robin Wigglesworth. Jeg tror det første gang jeg sendte han skrev noe om Norge, som var noe disclaimer i den artikkelen, men det var fryktelig bra oppsummering, synes jeg. Men jeg var litt overrasket over hvor skeptisk han var mellom linjen. Og jeg legger med den linken i nyhetsbrevet og link til masse innhold. Vi har masse stoff som vi ikke rekker å dekke som kommer med i nyhetsbrevet også. Men når du ser på Robin Wigglesworth sin oppsummering, så det virker som han ikke vet helt hva han skal tro om tilnærmingen, og til en viss grad stille spørsmål om, er oljefondet i ferd med å bli et hedgefond? Hva er det som skjer? Hva er din oppfatning av det?
Jeg vil jo si at uten tvil så har Tangen valgt å gjøre oljefondet mer aktivt enn det var. Og det kan være, altså årsaken til det kan være to ting. Det ene kan være hans bakgrunn, som det er mange som spekulerer i, og halve politiker Norge fryktet fra starten av, og for så vidt en rekke akademikere. Ellers så kan det være at han rett og slett ser et annet, altså at verden har endret seg, hvilket, jeg må jo si, han for så vidt gjorde da rentene var som lavest, altså da statsobligasjonsrentene var som lavest, og han, ulikt de fleste fond, flyttet durasjonen sin, altså gjorde da altså byttet lange obligasjoner med obligasjoner med mye kortere løpetid for å gjøre seg mindre sårbar overfor endringer I renten. Så altså det ene det det kan godt hende at på en måte hedgefond-genet ligger så innarbeidet I han at det det som gjør det, men jeg tror samtidig at det kan være situasjonen vi befinner oss I. Og til det siste så har jeg helt opplagt sympati på den måten at vi skal hele tiden stille oss spørsmål om hvorvidt vi egentlig tror at historien gjentar seg. For alt går jo egentlig på det. Altså dette har virket så bra. Vi hadde 60-40 eller vi hadde mindre enn det, og så ble det 60-40 og så ble det 70-30. Alle disse tingene var egentlig bra, og endringer I hvordan allokeringen, ikke den aktive delen, men hvordan hovedallokeringen til fondet skulle være. Så der ble det gjort beslutninger som viste seg å være riktige. Og det kan godt hende at vi nå går inn I en periode hvor delvis på basis av økonomiske forventninger, men også på basis av forventningen til for eksempel aksjemarkedet, hvordan det skal utvikle seg, obligasjonsmarkedet og så videre, som kanskje krever en større grad av aktivitet. Svaret på det siste her, det vet vi jo ikke før. Om noen år for, eller om et år eller hva som helst, vi vet ikke det I dag, men det å stille spørsmål ved at er det riktig som det men nå skal det også sies at slik jeg forstår det så betyr ikke dette en endring i den forholdsvis I prosent veldig lave andelen som de kan opptre aktivt med. Det betyr bare hvordan de skal opptre aktivt innenfor den. Så det ikke slik at han flytter, altså det har han heller ikke mandat til, altså det måtte i fall styre, altså Finansdepartementet godkjenne.
Stortinget sannsynligvis.
Ja, helt riktig. Altså det at the end of the day så det Stortinget som da måtte vedta en slik endring, men han gjør endringer innenfor det mandatet han har, og tilsynelatende gjør det mer aktivt, og nå det snakk om pre-IPO'er og litt sånn forskjellig, men det kan hende at der kommer det muligheter. Det nettopp der det kommer muligheter, og et annet eksempel for eksempel som vi nylig leste om, at Goldman Sachs nå går inn og kjøper seg opp innenfor selskaper, innenfor krypto, altså innenfor blockchain og så videre. De bruker denne nedgangen, det fallet og den frykten som har vært, og ikke minst på grunn av FTX, men også Celsius og det andre, til å faktisk kjøpe seg opp der de mener det verdi. Så, som sagt, vi klarer ikke å få en fasit på dette, men det forbauser meg, og kanskje også til en viss grad gleder meg at men det kan være tiden vi lever I, at vi har mange andre problemer, at ikke det får I hvert fall noen politikere til å hoppe I stolen og begynne å si at og begynne å klage og vil ha høringer og alt dette her. Så,
men du sikker på at de klar over det?
Altså, hvis det står I media, så burde de... Nei, vet du hva? Det kan godt stå I media. De har ikke fått
det. Det står I FT, ja, men jeg vet ikke om jeg har sett det her. Det kan godt være at det har stått I alle aviserne. Men jeg hadde inntrykk av at prioriteringen fra Norges Bank, altså NBIM, prioriteringen deres I denne kommunikasjonen var ESG-fokuset. Og så på en måte var det her kontrære som en... Sånn apropos, mens det helt klart det mest interessante var jo nettopp det at oljefondet kanskje endrer grunnleggende strategi på hvordan de ser på ting. Og jeg sier ikke at det rett eller galt, jeg bare sier at det interessant.
Jeg tror vel kanskje at de der tingene har blitt litt vevd inn I hverandre uten at nødvendigvis at det har vært intensjonen. Altså vår oppfatning av at de tingene har med hverandre å gjøre.
Altså eksterne forvaltere for eksempel har vel vært nedtonet og det da skal jekkes opp igjen.
Ja, men du kan se eksterne forvaltere, slik jeg har forstått det, har også vært vellykket for fondet. De er veldig nøye med hvor og både hvilke forvaltere de allokerer penger til, gjør en vanvittig grundig due diligence, og i tillegg så er det ikke slik at, at de flytter pengene sine til til de eksterne forvalterne. Tvert imot, de lager da konti hos Norges Bank, altså, eller i oljefondet, som disse eksterne forvalterne kan forvalte fra. Altså, så de beholder kontrollen over pengene og eierskapet til alle aktivene som handles. Det forblir i oljefondet.
Så litt som med den millennium-modellen da?
Nei, det blir jo ikke egentlig ikke, fordi hos Millennium så sitter du, da sitter forvalterne i Millennium sine dealingrom, eller forvaltningsrom, kall det hva du vil, mens pengene er Millennium sitt, mens i dette tilfellet så blir det som en aktiv forvaltningsavtale, altså at for eksempel en eller annen forvalter har en aktiv forvaltningsavtale med oljefondet, hvor oljefondet setter av et beløp på en konto som denne forvalter, men den kontoen er eiet av oljefondet. Så, og det gjør jo at sikkerheten er mye høyere for pengene, altså pengene blir ikke borte, og verdiene blir ikke borte, men forvalteren har da, og innsynet blir fullstendig. Altså hver eneste transaksjon vil da backoffice og risk management og compliance hos oljefondet se.
Et siste punkt som ble trukket frem av Tangen var kanskje litt overraskende. De sier at de skal gå til selskaper pre-IPO, som vil gi dem tilgang på selskaper tidligere i liv, altså i livssyklen, og potensielt øke avkastningen. Nå skal det jo sies at det var strategien til Tiger Global, og det har vel vært en enorm katastrofe for dem. Nå skal vi jo si at vi er i slutten av en opptur, så sånn sett så ok, greit, de ble tatt, men det har jo ikke vært en suksess for dem.
Nei, men jeg tror vel at man skal si der at Tiger Global gikk for det mest risikofylte investeringene i markedet, og det er veldig ulikt hva oljefondet har gjort det nå. Så jeg tror ikke at nødvendigvis at man skal trekke den parallellen. Jeg tror at analytikere og altså staben i oljefondet vil gjøre like grundig jobb med dette, kanskje enda mer, som det de gjør i dag. Så jeg frykter ikke den biten. Altså selvfølgelig er det mulig at man tar feil, men du kan si at jeg tror de har bedre forutsetninger til å fatte riktige beslutninger enn de aller, aller fleste investorer.
Da er det jo selvfølgelig spørsmålet som er veldig verdt å stille, tror du oljefondet klarer å time markedet som de helt åpenbart snakker om her?
Jeg tror ikke, altså jeg tror at de i stedet for å se dette som timing, så ser de det som muligheter. Altså de ser at verden er i ferd med å forandre seg til dette, altså mindre likviditet, høye multipler, sannsynlighet for nedjustering av inntjeningsestimater, selv om vi ikke har sett så mye av det. Faktisk var det vel noen oppjusteringer som ledet han nå nylig, men jeg tror at det er flere sånne faktorer som ligger an til å se at nå har kortstokken rett og slett endret seg. Nå er det mindre små kort igjen i stokken, og kanskje vi da, og hvis det er riktig, så er det dette, bør vi satse på denne måten. Jeg tror det er mer det, altså at de ser en mulighet dukke opp, enn at noen har besluttet liksom noe etter en vanlig timing-modell. Men etter end of the day, så er det så mye, eller mange øyne på den den aktive forvaltningen av oljefondet, så vi vil garantert få høre hva resultatet blir av dette.
Og så kommer vi da til kanskje det viktigste for denne episoden, og i hvert fall det jeg lurer veldig på. Hva i alle dager kommer til å skje denne uka? Så vi har, la meg bare gå inn på vår kalender. Vi har en finanskalender på tiderpenger.no, og den bruker jeg hele tiden. Og da kan jeg filtrere på, skal vi se, bare på viktig, skal vi se, da kan du filtrere på hva som viktig. Da velger jeg tre sånne hoder. Jeg vet ikke hva det betyr. I dag BNP-tall fra England. Jeg kan bare gå igjennom siden jeg nevnte det.
I dag det ikke noe. Jeg tror det begynner litt senere i uken.
Ja, BNP-tall fra England bare, så var i dag. Du får jo også resultatene for det i vår kalender i tillegg. Så har du SEV-indeksen, så kanskje, og tysk CPI, altså inflasjonstall i morgen, som kan alene drive det. Amerikanske inflasjonstall på tirsdag, britiske inflasjonstall på onsdag, FOMC, altså den amerikanske sentralbanken, sin pressekonferanse etter avgjørelsen på renta i USA, som vil være, de sier jo at kanskje pressekonferansen blir viktigere enn selve beslutningen, men det får vi jo se. Og så har du Bank of England som legger frem sin renteavgjørelse på torsdag. Så har du ECB på torsdag. Du har jo alle tingene her, altså jobless claims er viktig, alt er viktig, ikke sant? Alt blir sett veldig nøye på noe, selv om kanskje ikke har så stor impact. Så du også har du de selvfølgelig viktige inflasjonstallene fra EU på fredag. Sånn at det er mye som kan gå bra, og mye som kan gå galt denne uka.
Og det vi må huske på er sannsynlig at risikoviljen så langt inn i desember er mye mindre, fordi, i hvert fall for de som har gevinster, de vil ønske å lukke de inn og vil ikke ha så stor risiko, så markedene vil etter all sannsynlighet være mindre likvide fra nå av og ut året. Alt ble jo for øvrig overskygget av nyheten her til lands denne uken, som kom i morges.
Nå er jeg spent.
Hva sier du?
Ja, nå er jeg spent.
Ja, altså sjefen for Meglerhuset ABG flytter til Schweiz.
Tror du det?
Nei.
Å, herregud.
Ja, ja.
Kan du gjøre det? Jeg så bare bildet. Oh my god. Ja. Kan du jobbe i Norge med sånn det, eller starte den kontoret?
Husk hva Ibsen sa om dette.
Ikke tro alt du leser på internett.
Nei, nå snakker jeg om Henrik Ibsen. Nei, han, var det ikke Henrik Ibsen som sa at hvis du tror du med å ta Bentleyen fra en gjennomsnittsmegler, så flytter han? Jeg tror det.
Jeg tror også Ibsen advarte mot å shorte vold, men jeg er ikke helt sikker.
Det kan også hende.
Men helt seriøst, det er signifikant. Det betyr jo at ABG starter Luzern-kontor da. Det høres ut som en veldig smart avgjørelse.
Nå vil selv ikke mellommennene være her i landet.
Faen for fiasko, det er skatten ja, vært, altså.
Nå blir det tynt.
Ja, vi har alltid snakket om, jeg vet ikke hvor mye vi har snakket i podcasten om det, prøver vi å unngå egentlig skatt som tema så mye som går an. Men det er litt vanskelig i år. Men vi har jo snakket om det som er så skummelt med å gå så hardt etter de rike. Selv om det kanskje er rett eller galt, det er ikke det vi snakker om. Men de rike har veldig lett for å flytte på seg. Og når kapital flytter, så er det mye mindre grunn til å investere i Norge.
Nå er det over en halv milliard i årlig skatt som har forsvunnet, er det ikke det?
Det må da være mer enn det. Røkke alene.
Jeg tror han er hoveddelen av det, eller har den største delen. Men
Røkke er så rik at
det er sikkert blitt mer enn det også, men det er betydelige summer som vi andre må betale mer skatt for at det skal gå ihop nå. Det har vært skikkelig vellykket. Ja, så nå begynner det å bli tynt.
Har du ikke mer å si om denne uka? Jeg har sett frem til, jeg kan prøve å trigge litt fra det da. Her er et par ting. Så hvis du ser på opsjonsmarkedet, så har vi jo snakket mye om put-call-ratioen. Og hvis man ser veldig overfladet på det, så kan man tenke, åja, da betyr det at folk har stor nedsidebeskyttelse. Venter på stor, stort för exempel börsfall eller man kan tolka mycket ut av. Du kan egentligen tolka det bägge vägar på en måte. Du kan ju se också att det är en crowded trade och du kan bruka det med oss. Men så blir jag se lite mer på tallen då som en ny nocken favorit på Twitter som heter Spot Gamma som är bara helt enastående brukare med massor bra data. De har sett lite mer på det här och sett på uka som kommer och allt och ser följande. What's going to happen this week? No one has a clue. Traders are pricing 2% moves for Thursday CPI, Wednesday FOMC. These moves feed into Friday December monthly OPEX, which is a beast. Och så lägger han med en graf här och ser shown option prices suggest traders see Monday as quiet, but price in a gigantic range by Friday. Friday December monthly OPEX across S&P, SPY, Triple Q och så vidare. 300 miljarder dollar in raw put and call delta is expiring. Så du snackar om triple witching. Vad mm. alla dagar kommer det att
ske? Det är vanskeligt att säga. Alltså det som, alltså det är det ene bildet som vi snackar om där. Och så om man börjar se på vilka striker det är. För det blir säkert pegging till stora striker och så vidare. Eller gravitering mot stora striker som är vanlig, men hvis vi ser på ting, alltså hvis du ser på S&P 500 så är så var short intressen i förra uke, alltså den var den laveste siden januari, mitten av januari 2023, akkurat når det toppet ut. Unnskyld, 2022. Är i forward-markedet. Mens den var på det høyeste, altså short-interessen, da de fleste hadde short-posisjoner, det var bunnen i oktober. Så hvis du går etter den, så, altså hvis du bare tar de tre datapunktene, eller to av dem kjenner du utfallet, nemlig i januar, da var det ingen som ville, da var det like få short-posisjoner i markedet som det er nå, og det var toppen av bølgen rett før vi falt over 20%. Og oktober var den da var den høyeste, da trodde de fleste at det skulle ned, og vi husker jo hvordan stemningen var da, da skulle det virkelig rase videre. Og da regulerte vi opp over 17% på indeksen siden, og nå har vi den laveste åpne balansen av short-posisjoner igjen. Så det i dette markedet så tilsier det jo at du har betydelig risiko til nedsiden. Det betyr ikke, altså det betyr bare hvordan distribusjonen ser ut, altså med andre ord, hvis det kommer en virkelig stor bevegelse, så er det større sannsynlighet at du ser den til nedsiden enn til oppsiden. Så
hvorfor tar alltid the crowd is always wrong? Hva er greia der liksom?
Ja, det er bare slik det er, fordi da er det masse hysteri, ikke sant, overalt. Enten så er det masse grådighet som styrer, eller så er det masse hysteri. Og vi påpekte det både i september og oktober, da vi så et antall norske analytikere som meg bekjent aldri hadde vært negativ til markedet, snu seg og si at nå var det over, nå skulle det ned. Da snakket vi om det på podcasten, og vi sa det der at dette her kan være, dette kan være signifikant, altså dette kan være en bunn, for dette er de siste optimistene. Som blir pessimister. Så vi får nog se vad som sker, men när man väl vittna om att det är viktiga tal, positioneringen i markedet plus att likviditeten vill vara fallande här från utöver, så är resten av året alltså det kan absolut skapas möjligheter, men här kan man förvänta att det verkligen svänger. Så här ska man vara försiktig och hurdan uppträda alltså när hvis du säger att volatiliteten vill stiga, att här vill det komma stora svängningar, så vill det ju nettop vara att du har mindre positioner än ellers, för du får alltså hvis disse utslagene blir blir mycket större, så vill du uppnå det samma med mindre positioner än du för exempel har gjort i den sista månaden. Så det egentlig bare å avpasse farten etter forholdene. Eller egen kompetanse, alt etter ettersom.
Vil du komme med en spådom?
Nej, jeg har ikke noe spådom egentlig. Jeg bare forsøker. Altså, jeg vet hvordan... Altså, jeg tar til meg disse faktorene, og det gjør at jeg mer forsiktig. En annen ting for øvrig, men det har jeg bare lært den harde måten. Den første dagen etter nyttår, da skal man være, også i hvert fall som kortsiktig trader, da skal du også være veldig, veldig forsiktig. Altså i det første dagen hvor markedet åpner igjen, da skal du også være veldig, veldig forsiktig. Med andre ord, da kommer jeg ikke til å være i markedet.
Katti, skal du skrive en blogg om dine nyttårsraketter?
Never. Never.
Hvordan det der ble det juicigste detaljen i norsk finans, det kommer jeg aldri til å skjønne.
Altså. Nei, men altså, jo, det kan jeg for så vidt forstå, fordi det klart at hvis det veldrenommerte analytikere som har en stor følgerskare plukker ut noen mindre selskaper, altså med begrenset volym og likviditet, og anbefaler de en kort periode, så mye taler for at det vil være en selvdrivende bevegelse. Ikke det at analytikeren gjør noe galt, fordi altså det bakenforliggende, altså og grunnlaget for å anbefale disse aksjene kan godt være rock solid, det for alt jeg vet. Men og etter hvert som det begynte å ta av, altså så kom flere og flere og flere på banen. Til slutt så kom så mange på banen at det ikke virket lenger, og da gikk det motsatt vei. For da, de som da var der med maksimal trykk og giring, fordi det var ikke noe vits i å være i markedet de andre dagene i året, hvis du kunne slå den ut av parken på noen få dager. Så da var det liksom bare å satse beinhardt på det. Og når det ikke da gikk, så må du jo selvfølgelig ut like fort, eller fortere.
Jeg tror Goldman kaller det laggards. De er litt mindre svulstige i språket.
Ja. Goldman er nok mer bevisst på det der å ikke bli saksøkt for å ha gitt feil informasjon eller et eller annet sånt, eller gitt feil forventninger, tror jeg.
Ja. Nei, det er grusomt.
Det skjer i Norge.
Amerikansk juss og amerikanske advokater, det har jeg gjort et par ganger, og det håper jeg slipper å gjøre så mange ganger til.
Ja, det er jeg glad for det. Har hun gått selv, for å si på den måten.
Men da kommer vi til det 100% av Norges befolkning er bekymret for nå. Det er alle snakker om i dag i lunsjen. Hva faen er det som skjer i strømmarkedet? Hva kan man gjøre? Hvordan skal man bedømme det her? Hvor mange kommer til å dø?
Mm.
Altså, det her er så alvorlig. Jeg satt og ser på værmeldingen nå bare for å... Her er like i området der du og jeg bor. 14, 15 og 16 minus. Onsdag, torsdag og fredag. Det er yrværmeldingen akkurat nå. I dag er det minus 5. Det føles som minus 10, står det. Så det er jo... Når jeg gikk ut i går, så trodde jeg skulle dø. Jeg ligger forrige år. Heldigvis bor jeg i et isolert hjem, men det vet jeg veldig mange ikke gjør. Og jeg tenker med gru tilbake på min bestemor, som var et fantastisk menneske. Som hadde vært minstepensjonist hele livet, og slitt og slitt og slitt. Og hadde så trangt hele tiden. Bare prøv å forestille meg ho eller en tilsvarende person i den situasjonen. I et gammelt hus. Der et helt liv har hele løftet med Norge vært lav energi. Har lav pris på energi. Også grunnlaget for veldig mange bedrifter er jo den ene fordelen man har i Norge er altså lav pris på energi. Det er liksom, det er den urettferdige fordelen til bedriftene. Og nå er alt borte. Fordi man bestemte seg for noe for 5-10 år siden, eller hva det ble vedtatt. Og ingen tør å si vi tok feil, og vi skal sette grenser. Selvfølgelig skal vi beskytte livene. Selvfølgelig skal vi beskytte de svakeste samfunnet. Selvfølgelig skal vi gi minstepensjonistene som har gitt så mye av seg selv til samfunnet. Selvfølgelig skal vi beskytte dem. Men nei da. De indeksregulerer ikke minstepensjonen. De tar fra de mest åpenbare kandidatene, altså alt fra dødssyke barn til alt mulig, sånn helt, helt brainless å ta penger fra det i et land som har ekstra inntekter i år. Jeg tror det er 2100 milliarder kroner. på olje og strøm. Det er vanskelig å si akkurat tallet, men la oss si det. Det er tallet som flere opererer med.
Men og det man ikke sier, det er jo at, at uansett hvilken kompensasjon man gir, så tjener allikevel staten penger på dette. Altså, det, det et, får de et overskudd, et kjempeoverskudd, som man ikke hadde forventet å få. Og jeg så her at det var noen som sa hvorfor altså, og den strømstøtteordningen med 90% over 70 øre og så videre, som, men som da gjelder gjennomsnittet, og som ingen klarer å kalkulere på forhånd om hvor kommer til å ligge, i stedet for å si, vet du hva, makspris 50 øre. Makspris 50 øre. Og så sier, var det NVE eller noe sånt, ja, men da vil vi ikke... Da vil alle bruke masse strøm. Det er tre ganger prisen. Det er tre ganger prisen vi hadde i 2020. Så jeg tror allikevel at folk vil spare strøm. Det er tre ganger den prisen. Og det vil ikke være noe usikkerhet med det. Så det er ikke det at... Altså, det man... Det er noe som mangler når det gjelder empati, når man er opptatt av at da kommer man til å bruke mer strøm. Nei. Man kommer til å fryse mindre. Det er hva som kommer til å skje. Man kommer til å fryse mindre. Og i tillegg så skal avgifter opp igjen. Ikke sant? Nå har man hevet avgifter. Det er det året hvor man har hevet mest avgifter, og nå skal man heve ytterligere avgifter. Det er en katastrofe.
Husker du når Stortinget sa de skrudde ned temperaturen til 16 grader, så de jamret og klagde i avisa?
Ja.
En lytter sendte oss en video fra i høringen forrige uke. Da hadde folk i t-skjorte...
Det var akkurat det jeg påpekte, at for, ikke sant? Det jeg har sett er at folk går rundt i dressjakke og t-skjorte. Det er ikke dobbelt lag med ull som de hevder. Ikke i det hele tatt. Men det er jo litt det der at når ting har gått bra over tid, og så tenker man, og så har man maktbegjær og vil gjerne komme i en maktposisjon, men akkurat når man gjør det, så blir landet utsatt for en god del utfordringer. Og så bare lukker du øynene for det, for du tenker, nei, det her går sikkert over, jeg trenger ikke å gjøre noe som helst. Du er ikke, altså, det er forskjell på ledere i krig og ledere i fred, det er, sånn er det bare. Og hvis man ikke skjønner at man er i en alvorlig situasjon, så er det fredslederne som er ved roret. Men jeg tenker at, altså, det er ikke en lett situasjon å være i for en politiker, eller det er det virkelig ikke. Altså, for de som skal styre, det er ingen lett situasjon. Det er mange ting som skjer på en gang, og det er mange, mange brikker som forflytter seg. Men det er da du skal vise deg som lederen. Det er da du skal liksom skinne som den lederen som faktisk fatter de beslutningene, og som berger deler av befolkningen fra å fryse ihjel, og andre fra å miste jobb.
Har du sett prognosene på været? Nei, på strømmen? Hva det kan bli?
Nei, altså, jeg bruker Ford-markedet som vi sa innledningsvis, og også de værutsiktene, altså de værprognosene som kom i slutten av forrige uke, som indikerer at denne kullebølgen, altså den ekstrem kullebølgen som vi er i nå, vil vare kortere enn det man fryktet, og det gjenspeiler seg i prisen på strøm for fremtidig levering. Nemlig at det falt så kraftig som over 20%.
Men enkelte prognoser sier at det kan bli 15-20 kroner på det meste.
Ja, altså, og der har vi dette med at du beregner, altså at den kompensasjonen du får er av gjennomsnittsprisen. Det, altså hvis du har 20 blå ute, så kan du ikke slå av varmen. Det er jo slik at når du må ha tre lag ull og være inndørs, og ullue på inndørs, så... Og det er ikke å overdrive heller. Folk fryser, så enkelt er det. Og det er det vi har i et av verdens rikeste land.
Ikke et av.
Nei, det er sant. Verdens rikeste land. Og så får du inntrykk av at hvis du får et øre til i strømkompensasjon, så må man legge ned Rikshospitalet. Det er liksom det du får inntrykk av. Det er det det kommer til å koste staten. Men se hva staten tjener, det er utrolig. Men jeg synes det er utrolig at man slipper unna med det også, som politiker, at man slipper unna med våse. Så, men vi skal ikke være politiske. Nå nevnte jeg ikke noen politiker heller, det var ganske bra. Det må jo være en forbedring, ikke det?
Kan jeg stille deg et par spørsmål, så kan du gi noen enkle svar. Vi har så mange ting her, så mange ting jeg har lyst til å snakke om, men vi har ikke så mye tid igjen.
Jeg skal gjøre mitt beste.
Sist 2010 inverterte, altså forskjellen på å låne penger kort og låne ut langt, som det banker gjør. Når det inverterer, så kan ikke banker gjøre det lenger. Eller tape penger på det da. Sist det skjedde, så i USA, så hadde vel, altså, det var i 2006 det inverterte, tror jeg. Og boligmarkedet bunnet vel ut i 2012 eller noe sånt i USA. Nå er alt mulig invertert.
Mm.
Hva er det vi har foran oss?
Altså, du kan si at rentekurvene tilsier jo at, altså for USAs del, der det er, så tilsier jo det et økonomisk tilbakeslag. Og når det gjelder inflasjonsdataene, ikke sant? Altså, selv om det ser bedre ut nå, men nå vet vi ikke om de gjør det, fordi for vår del så er jo strømmen en veldig viktig faktor i inflasjonen. Og matvarepriser har falt, og drivstoffpriser, de står jo omtrent der de har stått, til tross for at, at oljeprisen er betydelig ned. Men vi har vel enda ikke tatt inn over oss lønnsinflasjonen.
Den har begynt å komme inn i enkelte markeder, men den grafen viser ganske tydelig at den lønnsøkningen vi hadde i hele verden har så vidt begynt å bli absorbert inn i inflasjonstallene. Greit å ha i bakhodet.
Det er klart at det er mange ting her som er utfordrende fremover, men samtidig når vi blir utfordret som vi gjør, så skapes det også muligheter, og man lar meg liksom løfte folks hodet med det, at det er også muligheter hver gang du får materielle skift i økonomien. Altså, det kan være at nye ting blir, at man finner ut nye ting eller hva som helst, så skapes det nye muligheter. Og ved disse nye mulighetene så blir det ofte en omstokk av hvem det er som gjør det bra. Altså, kortene blir stokket om. Det er veldig vanskelig når du har etablerte oppganger, altså etablerte gode tider, fordi da er på en måte konkurransen veldig høy, mens når du får et tilbakeslag, så blir det ofte muligheter, og kortstokken, altså i form av hvem det er som klarer å utnytte situasjonen, være kreativ, den blir endret. Kortstokken blir stokket om, og det blir delt ut på nytt igjen, og det skal man huske.
Artig ting å ta med. Jeg vet ikke om det har vært skrevet noe i avisa. Det kommer sikkert i avisa i dag. Det har vært et gjennombrudd i kjernefusjon. Så det man har prøvd å gjøre siden 1950-tallet har man for første gang klart. Det at man får mer energi ut enn man putter inn i fusjon. Man bruker å kalle det kald fusjon. Jeg har hørt om det i hele livet mitt. Leste illustrert vitenskap og sånn. For første gangen nå, det Independent skriver, så har man greide å få ut. Den fikk ut 2,5 megajoule, 120% av 2,1 som ble brukt til å kjøre eksperimentet. Det hadde vært godt timet hvis de hadde fått revet i gir og fått det ut på markedet.
Ja, det er bare det å få revet i gir, da. Ikke sant? Disse tingene tar tid. Apropos tar tid, det var jo snakk om at det ikke er nok ladestasjoner. Altså, vi skal jo gå mer og mer til el, noen flans kjøretøy, og ikke er nok ladestasjoner, men da kunne DN melde i dag at ved siden, altså hvor lang tid dette kunne ta, for det tar over 2 år, eller tar inntil 2 år å få en saksbehandler på søknaden din. Det er landet med størst offentlig sektor i verden.
Må få inn noen flere konsulenter.
Godt gjort.
Kan vi snakke litt om REITs? Vi har jo snakket om REITs tidligere. Finnes det et godt norsk navn på REIT egentlig? Eiendomsfond kanskje?
Ja, Det är eiendomsfond. Och det har vi ju det har vi ju sett några av de sista I Norge.
Ja.
Så
och du har ju både fond som är på börs och fond som inte är på börs.
Mm.
Nu I höst så har investerare trukket ut helt enormt mycket pengar av non-traded REITs. Jag lägger med en graf på det I nyhetsbrevet. Indikationer säger att det kanske är en liten run på det här fonden här nu. Nu har ju Financial Times varit på något de första till att ta den ballen.
Så, ja, med Blackstone-fonden som har stängt för inlösningar.
Ja, och det här är ju så stort och så är det ju också väldigt real world, liksom. En ting är nog liksom en eller annan aktievärdi som går upp och ner I hytt och pine och allt sånt betyder inte så väldigt mycket om det kollapsen och sånt, men egendom är lite annorlunda. Har du något feel på vad det som sker där och vad som är implikationerna I större bilder?
Nej, alltså du har ju de börsnoterade egendomsfonderna eller de offentliga egendomsfonderna för att säga det på den måten som det sätts daglig priser på och de där har det ju fallit 40% eller mer avhängigt av var de befinner sig. Så har du då de som inte är börsnoterade och som då som det blev nämnt förleden, alltså detta bland annat ett ena Arctic fonden som det stod om så hvor gearingen är skyhög och egenkapitalen är borta. Alltså då har du ett problem. Så vad gör du då hvis du sitter med det och har en förpliktelse? Du prøver å kvitte deg med det i håp av at det en even bigger fool der ute som kan overta det. Fordi dette er jo ikke likvid, dette jo ikke noe eiendom du får solgt på dagen. Så var det ikke Storebrandbygge også av alle ting? Storebrandbygge ute på Lysaker, dette I alt, og det belånt til pipa og loan to value da tilsier at du må putte inn tilleggssikkerhet, altså med andre ord som da trekker likviditet ut av markedet, og du skal samtidig da fornye lånet til en vesentlig høyere rente. Så det den der aktiva klassen som aldri kunne falle, og alltid var solid, og det var bare å kjøre på, nemlig eiendom, som da ikke leverer etter forutsetninger den heller.
Er det mulig å ta ut penger nå?
Det tror jeg, nei.
Nei, så folk som støkk er støkk?
Ja, de som støkk er støkk, de må da, altså enten så går hele greia over enda, altså banken overtar, eller så må man da opp med mer egenkapital og nytt lån. Men da må man stille med nok egenkapital til at banken synes at villig til å låne penger på det. Så da trekker det både inn likviditet, og kostnadene øker betydelig, og den øker langt mer enn det du får ut av dette igjen.
Er det her litt sånn hint av 2008, eller?
Ja, det det.
Jesus Christ, altså, på toppen av alt.
Det er jo absolutt det, ikke sant? Det er jo ikke helt analogt, men
det høres ganske likt ut.
Ja, det høres veldig likt ut. Det høres ut som man har funnet playbooken fra 2007, og så sier, nå kjører vi dette, for nå investeringsviljen så høy her I landet, og dette blir det enorme honorarer for mellomband.
Har du tid til et par punkter til, eller vil du stikke av?
Ja, kjør på.
EU brukte 4 millioner på en fest I Metaverse.
Nei, jeg var ikke der, for å si det på den måten.
Nei, for det var 5 stykker som dukket opp.
Ok. Ja, ah, det er jo frist per hode. Enig I det.
Nå har jo krypto hatt en dårlig, eller bitcoin har jo hatt en dårlig helg, for så vidt, litt ned, og det liksom tester bunnen hele tiden. Men det jo en
burs. Ja, gjør det det? Altså, er vi nede I 15.000 igjen på...
Nei, men si under 17 da, det var det jeg mente, at jeg bare så på korte bilder, men det var ikke det som var poenget. Poenget at Jim Cramer oppfordrer folk til å selge krypto.
Gjør han? Det nesten så jeg får lyst til å hive meg inn.
Du vet at det ETF-ene... Inverse Cramer ETF-en I ferd med å bli, altså den ikke registrert, men det de jobber med det, for å liksom bare gjøre konsekvent motsatt bett av han. Men det mange, veldig mange gjør med stor suksess, jo bare å gjøre konsekvent det motsatt av han sier hele tiden. Og det veldig bra alfa på det.
ja, altså det jo en, Vi hadde en indikator, og det var en norsk megler, og vi brukte han som indikator. Og,
du ikke en strategen, du mener?
ja, jo, jeg tror han var det, men ikke, vi skal ikke nevne navnet, men vi gjorde, altså, vi gjorde motsatte av de anbefalingene der, og tjente penger på det.
For første gang nesten noensinne, så begynner prisen på batteriet å gå litt opp.
Ok.
Så leste jeg en nyhet om det... altså sånne klassiske batterier som mobil og PC og bil og alt. $151 per kilowattime, så litt opp. Så er det vel 7% eller noe sånt. Så det er jo interessant ting å få med seg. Det er vel det er mye snakk om råvarer, og det kan være mange grunner til at det har endret seg. Et par ting til her. Hva du synes om Citadel-tallene da i år?
Jo... Altså, de er jo solide, de, men Citadel har jo ofte solide tall. Jeg regner med at det Wellington som det siteres til her, eller er det Citadel som market making?
Det er hedgefondet hans, så jeg vet ikke, men jeg vet ikke hvordan.
Det er Wellington, tenker jeg.
Ja, 32% i år.
Ja, vi har norske fond som er opp det samme, så, og mer, så, men det er klart at det er bra det.
Og hvis du er en lytter som tror at Citadel er djevelens verk, så tror jeg vil skuffe deg litt, det er vel litt mer sammensatt. Sånn det. Man burde ikke få alle nyhetene sine fra Reddit.
Nettopp.
Fraktprisene har normalisert seg helt.
Ja, bortsett fra i forrige uke som jeg nevnte, da, hvor bulk er...
Nei, nå snakker jeg om altså, containerfrakt.
Ok. Ja,
helt tilbake til 2020 januar-nivå.
Ja, ja.
Problemet er, og det her er jo litt en skjebnens ironi, det er ingen som vil ha noe fra Kina lenger. Etterspørselen etter frakt er 40% ned. Altså varer som skal sendes.
Men altså, vi snakket jo om dette her da og det begynner jo å bli... en måned eller et eller annet, sånn, siden da vi snakket om inflasjonen ville toppe ut, så var det jo nettopp frakt, drivstoff som olje, og matvarepriser vi så på, som var ned, og som da burde begynne å virke inn på tallene, og det er det vi har sett også.
Gjennomsnittlig i verden i 2022 har et hedgefond gitt -5% avkastning. Men du må se litt nærmere på det. Global makro er opp 9%. Det er jo det man kanskje forbinder klassisk med den klassiske strategien. Du hadde jo et global makrofond som du forvalta. Ja. Også,
det er ett i Norge, der, men de er ned 50% i år.
Ja. Men det er i snitt det Goldman sine tall, så jeg regner med at det er fra Prime-tjenesten de har de tallene.
Helt sikkert.
Og så har du, skal vi da skippe et par, aksje-hedgefond. Ned 12%.
Altså equity long short?
Jeg spesifiserer ikke long short, men jeg regner med at det er det. Det står bare equity. Det er med seg egen short. S&P 500, når denne grafen blir tatt ut, var ned 16%. Nasdaq var ned 28%. Men verst av alle er hedge fund VIP basket. Det er en, så vidt jeg husker, så det er en ETF, eller en syntetisk ETF, som tar utgangspunktet i utelukkende aksjeinvesteringen til hedgefond. Så det ser ut som er at du har bare...
Longboken,
ja. Ja, det ser ut som er at med å gå for... Det har jo en veldig tiltalende navn, VIP. Litt sånn som VIP Skandinavia i gamle dager, for dem som husker det. men i likhet med Tom Berntsen, så har det gått på en smell i år i nedtid. Så.
Hvor mye var det du sa VIP-porteføljen var ned?
29, så mer enn Nasdaq.
Oh, wow.
Så det betyr jo at de har hatt høy beta og har surfet mye på tidevannet, og nå står den der klissnaken i stranda.
Men det så du, altså av hedgefond-resultatene som du fikk som er kommet inn fra november, så altså du kan, der er det en del hedgefond som er som aksjefond. Altså er aksjemarkedet ned, så er hedgefondet ned. Er aksjemarkedet opp, så er de opp. Så enkelt som det. Så det er bare rett og slett aksjefond med giring. Mens du har da de som utmerker seg der, og som har levert helt andre resultater. Og de skal man legge merke til. Det andre er ikke hedgefond, det er bare belånte aksjeporteføljer.
Hva er dealen med sentralbanker som er børsnotert, sånn som belgiske sentralbanken og
sveitsiske?
Ja, så SMB og...
Ja, altså jeg var ikke klar over at den belgiske var.
Jeg visste ikke at det var belgisk sentralbank engang.
Altså, så den kjenner jeg ikke til, men sveitserne har jo den jo riktig nok, den jo kjent. Jeg vet ikke hva du skal si om dealen, altså Federal Reserve er altså først så vidt privat her. Da.
Men det ikke god business å investere i noe av Sveitser, nei, belgisk sentralbank, den ned på det laveste nivået siden tidens morgen omtrent, og har vært å touche på 4500 euro, enn nå toucher ned på 500 euro. Så. Jeg vet ikke om det en indikasjon på verden akkurat nå, men det var bare et spesiell graf her.
Jeg håper det ikke. Jeg tror det forteller oss heller at det at verden komplisert, og you can have all the smartness in the world, altså hvis du ikke har risikodisciplin og den type ting, så går det ille. Og i dette året her har vært fælt for veldig mange, det uten tvil. Altså, det var som, jeg husker ikke hvem det var som sa det, jeg sa 20, men så lurer jeg på om en av DNB, kanskje det var, nei, jeg husker ikke, men i hvert fall, de sa at medianaksjen, altså gjennomsnittsaksjen, altså medianaksjen på Oslo Børs er ned 18%, og det er klart det med en indeks som så vidt er ned, så jeg ser at folk ler av indeksinvestorer og så videre, men jeg vet ikke, jeg. De har gjort det bedre enn de fleste, for å si det på den måten.
Har du noen closing thoughts?
Nei, altså det er som du sier, det blir interessant. Altså nå, det blir mye skjer denne uken her, og jeg regner med at vi kommer til å ha mye å snakke om i neste podcast som følge av det. Så dette blir en interessant uke. Vær forsiktig, altså hold posisjoner lave for her i et potensielt veldig volatilt marked som på toppen av det hele har mindre likviditet, så kan bevegelsene bli veldig store. Og ja, for de som har et tilfredsstillende resultat hittil i år, så burde de definitivt ikke risikere det i sluttspurten her.
Hva er en bra hedge hvis du er generelt lang?
Hvis du er generelt lang, så er det jo, altså fortsatt, så handles salgsopsjoner rimelig, for det har vært mye salg av dem, og du kan kjøpe deg beskyttelse til nedsiden. Hvis du er long, så kan du få beskyttelse til nedsiden for en brøkdel av hva du kunne for 3 måneder tilbake, for eksempel. Så da kan det jo være interessant eller attraktivt å gjøre det, eller så er det jo å tilpasse farten etter forholdene. Er du en langsiktig investor som ikke har tenkt å gjøre noe uansett, så slå av radioen, la avisen ligge i postkassen og hold sukkerinntaket nede.
Supert. Da er vi tilbake neste mandag. Sannsynligvis kommer vi med Patreon-episode i løpet av uka. Bittelite spørsmålstegn på det, basert på at det jul og det veldig mye som skjer nå. Så, men lovet, vi har planer om det. Så utenom det, så er vi tilbake neste mandag. Ha en fin uke.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.